32-րդ. Լևինը վաղուց արդեն նկատել էր, երբ մեկը իրեն անհարմար է զգում մարդկանց հետ, նրանց ավելորդ զիջողությունից, հեզությունից. Շատ շուտով անտանելի է դառնում նրանց ավելորդ պահանջկոտությունից ու բծախնդրությունից. Նա զգում էր, որ այդ բանը կպատահի նաև իր եղբոր հետ. Եվ իսկապես Նիկոլայի եղբոր հեզությունը չբավեց երկար. Նա հենց հետևյալ առավոտվանից դարձավ դյուրագրգիռ և փութաջանորեն բծախնդիր էր եղբոր հանդեպ, դիպչելով նրա ամենահիվանդոտ տեղերին. Լևինը մեղավոր էր զգում իրեն ու չէր կարողանում շտկել այդ. Նա զգում էր, որ եթե իրենք երկուսն էլ չձևանային, այլ ասեին այն, ինչը կոչվում է խոսել մտերմաբար, այսինքն ասել միայն այն, ինչ իրենք ճիշտ մտածում ու զգում էին, այն ժամանակ նրանք կնայեին միայն իրար երեսի, և Կոնստանտինը կասեր միայն, «Դու կմեռնես, դու կմեռնես, դու կմեռնես», իսկ Նիկոլայը կպատասխաներ միայն, «Գիտեմ, որ կմեռնեմ, բայց վախենում եմ, վախենում եմ, վախենում եմ»։ Ուրիշ ոչինչ նրանք չէին խոսի, եթե միայն խոսեին մտերմաբար. Բայց այդպես ապրել չէր կարելի. Այդ իսկ պատճառով Կոնստանտինը փորձում էր անել այն, ինչ նա իր ամբողջ կյանքում փորձում էր ու չէր կարողանում անել, և ինչը ըստ նրա դիտողության շատերը կարողանում էին այնպես լավ անել, և առանց որի չի կարելի ապրել. Նա փորձում էր ասել ոչ այն, ինչ մտածում էր, և շարունակ զգում էր, որ դա կեղծ է դուրս գալիս, որ եղբայրը նրան բռնում է այդ բանում ու ջղայնանում դրանից. Երրորդ օրը Նիկոլայը դրդեց եղբորը նորից հայտնել իր ծրագիրը, և սկսեց ոչ միայն դատապարտել, այլև սկսեց դիտմամբ խառնել այն կոմունիզմի հետ.
«Ոչ միայն վերցրել ես ուրիշի միտքը, այլև այլանդակել ես այն, և ուզում ես ձեռնամուխ լինել անիրագործելիին»։
«Չէ, որ ես ասում էի քեզ, որ դա ընդհանուր ոչինչ չունի նրա հետ. Նրանք ժխտում են սեփականության, կապիտալի, ժառանգականության արդարացիությունը. Իսկ ես, չբացասելով այդ գլխավոր ստիմուլը, ինքը Լևինը զզվում էր այսպիսի բառեր գործածելուց. Բայց այն օրվանից, երբ նա սկսեց հրապուրվել իր աշխատությունով, ակամա սկսեց ավելի հաճախ գործածել ոչ ռուսերեն բառեր»։
«Ուզում եմ միայն կարգավորել աշխատանքը»։ «Բանն էլ հենց այն է, որ դու վերցրել ես ուրիշի միտքը, կտրել ես նրանից այն բոլորը, ինչ կազմում է նրա ուժը, և ուզում ես հավատացնել իբր դա մի նոր բան է»,»
ասաց Նիկոլայը, բարկացած ցնցվելով իր փողկապի մեջ։
«Չէ, որ իմ միտքն ընդհանուր ոչինչ չունի»։ «Այնտեղ»,»
զայրացած փայլեցնելով աչքերը և հեգնաբար ժպտալով, ասում էր Նիկոլայ Լևինը,
«այնտեղ գոնե պարզության, աներկբայության, ինչպես ասեմ, երկրաչափական հրապույր, կարող է պատահել դա ուտոպիա է, բայց ենթադրենք, թե ամբողջ անցյալից կարելի է շինել աբուլա ռասա. չկա սեփականություն, չկա ընտանիք, ուրեմն վերածվում է նաև աշխատանքը, բայց դու ոչինչ չունես»։ «Ինչու ես դու խառնում, ես երբեք կոմունիստ չեմ եղել»։ «Իսկ ես եղել եմ, և այն կարծիքին եմ, որ դա վաղաժամ է, բայց խոհական է, և ապագա ունի, ինչպես քրիստոնեությունն առաջին դարերում»։
«Ես միայն կարծում եմ, որ բանվորական ուժը պետք է քննել բնախուզական տեսակետից, այսինքն ուսումնասիրել այն, ճանաչել նրա հատկությունները, և»…
«Միանգամայնի զուր»։ «Այդ ուժն ինքն է գտնում համաձայն իր զարգացման աստիճանի գործունեության որոշ եղանակ. ամեն տեղ եղել են ստրուկներ, հետո վարձակալներ, մեզանում էլ կա կիսրար աշխատանք, կա վարձակալություն, կա բատրակային աշխատանք. ուրեմն էլ ինչ ես որոնում դու»։
Լևինը հանկարծ տակացավ այդ խոսքերը լսելիս, որովհետև հոգու խորքում վախենում էր, որ ճիշտ էր դա. Ճիշտ է այն, որ նա ուզում էր հավասարակշռություն պահպանել կոմունիզմի և որոշակի ձևերի մեջ, ուր որ դա հազիվ թե հնարավոր է։ «Ես միջոցներ եմ փնտրում աշխատելու արդյունավետ կերպով, թե ինձ համար, թե բանվորի համար»։
Ես ուզում եմ կազմել,
պատասխանեց նա ջերմորեն։
Դու ոչինչ չես ուզում կազմել։ Դու ուղակի, ինչպես ապրել ես քո ամբողջ կյանքում, ուզում ես օրիգինալություն անել, ցույց տալ, որ դու մուժիկներին շահագործում ես ոչ ուղակի, այլ գաղափարի քողի տակ։
Էհ, դու այդպես ես կարծում, ուրեմն թող ինձ,
պատասխանեց Լևինը, զգալով, որ իր ձախ այդ իմը կանը ցնցվում է անզուսպ կերպով։
Դու համոզմունքներ չես ունեցել և չունես։ Դու ուզում ես միայն մխիթարել քո ինքնասիրությունը։
Դե լավ, լավ, հանգիստ թող ինձ։
Եվ կթողնեմ, ու վաղուց էր պետք, և կորիր աչքիցս, ու շատ ափսոսում եմ, որ եկա։
Ինչքան էլ աշխատում էր հետո Լևինը հանգստացնել եղբորը, Նիկոլայը ոչինչ չէր ուզում լսել։ Ասում էր, թե ավելի լավ է հեռանալ իրարից, և Կոնստանտինը տեսնում էր, որ եղբոր համար ուղակի ընտանելի է դարձել կյանքը։ Նիկոլային արդեն բոլորովին պատրաստվել էր մեկնելու, երբ Կոնստանտինը նորից եկավ նրա մոտ և անբնական կերպով խնդրում էր ներել, եթե որևէ բանով վիրավորեց նրան։
«Ահ, մեծահոգություն»,
ասաց Նիկոլայը և ժպտաց։ «Եթե դու ուզում ես լինել իրավացի, կարող եմ այդ բավականությունը պատճառել քեզ. դու իրավացի ես, բայց եվ այնպես ես կգնամ»։ Մեկնելուց անմիջապես առաջ միայն Նիկոլայը համբուրվեց եղբոր հետ, և հանկարծ տարօրինակ լրջությամբ նայելով նրան, ասաց.
«Համենայն դեպս, բարի հիշիր ինձ, Կոստյա»։
Եվ նրա ձայնը դողաց։ Դրանք այն միակ խոսքերն էին, որ ասվեցին անկեղծաբար։ Լևինը հասկացավ, որ այդ խոսքերի տակ ենթադրվում էր. «Դու տեսնում ես, ու գիտես, որ ես վատ եմ, և գուցե մենք այլևս չտեսնվենք»։ Լևինը հասկացավ այդ, և արցունքները հորտեցին նրա աչքերից։ Նա մի անգամ էլ համբուրեց եղբորը, բայց ոչինչ չկարողացավ ասել, և ի վիճակի չէր ասելու։ Եղբոր հեռանալու երրորդ օրը Լևինն էլ գնաց արտասահման։ Երկաթուղու ճանապարհին պատահելով Շչերբասկուն, գիտեի հորեղբոր տղային։ Լևինը սաստիկ զարմացրեց նրան իր մռայլությամբ։
«Ի՞նչ է պատահել քեզ»,
հարցրեց նրան Շչերբասկին։
«Է, ոչինչ, հենց այնպես.
աշխարում ուրախալի քիչ բան կա»։
«Ինչպես թե քիչ, այ միասին երթանք Փարիզ, փոխանակ ինչ-որ Մյուլուզայի, կտեսնեք, թե ինչպես ուրախ է»։
«Ոչ, ես արդեն վերջացրի,
իմ մեռնելու ժամանակն է»։
«Այ քեզ բան»,
ծիծաղելով ասաց Շչերբասկին։
«Ես նոր միայն պատրաստվել եմ սկսելու»։
«Է, մոտ անցյալում ես էլ այդպես էի կարծում, բայց հիմա գիտեմ, որ շուտով կմեռնեմ»։
Լևինն ասում էր այն, ինչ անկեղծորեն մտածում էր վերջերս։ Նա ամեն բանի մեջ տեսնում էր միայն մահ կամ իր մոտեցումը մահվան։ Բայց իր ձեռնարկած գործը նրան ավելի մեծ ուժով էր հետաքրքրում։ Չէ որ պետք է մի կերպ ապրել կյանքի մնացորդը, մինչև կգար մահը։ Խավարը նրա համար քողարկում էր ամեն ինչ, բայց հենց այդ խավարի հետևանքով նա զգում էր, որ միակ ղեկավար թելը այդ խավարի մեջ իր գործն է։ Եվ նա վերջին ուժերի լարումով բռնեց նրանից ու բռնած պահում էր։